Máme hosty.
Dobré dopoledne, tady ve studiu máme výbornou náladu a pevně doufám, že i u vás doma nebo v práci to není jinak. A všechny vás srdečně zvu k povídání o umělecké branži. Konkrétně teď se na chvíli podíváme do firmy, kde se vyrábějí krásné keramické věci. Vítám tady výtvarníka Jiřího Dudichu.
Dobrý den.
Tak vy už jste náš pravidelný návštěvník. Posluchači pravidelně jistě vědí, že jednou za dva měsíce vždy se domluvíme, vy přivedete někoho zajímavého z vašich kolegů, většinou to bývá z Unie výtvarných umělců, ale dnes jste učinil velice milou výjimku a pozval jste svoji snachu, Alenu Dudichovou. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Z jakého důvodu?
Ale já jednak už tady dlouho nebyla žádná ženská, tak si pravda. Myslím, že ten pohled bude zajímavý a protože dělá v ateliéru, že jo, a spolupracujeme, tak se jí občas budu ptát na něco, jak to jako ženská, jak to vidí, jo, některé věci třeba.
Dobře. Tak řekl jste důležitou věc, že spolupracujete ve vašem ateliéru. Vy, Aleno, konkrétně děláte co? Co máte na starosti?
Tak přímo s tchánem jsem v úzké spolupráci, protože originály, které vymýšlí, potom i pro ateliér vlastně další věci, tak já zhotovuji modely nebo formy a ty jsou ze sádry. Mm-hmm. Takže já vlastně zpracovávám tu sádru.
To je docela náročná práce. Sádra bývá taková, jakoby beztvará hmota, to je, ze které něco vytvořit není úplně jednoduché. To je můj laický názor.
Dobrodružná práce.
Dobrodružná.
Občas, jo.
Občas dobrodružná je. Tak sádra ze začátku těžká není. Ta se vlastně míchá s vodou. Je to speciální německá sádra Almot, která má spožděný vlastně to tuhnutí. Přitom se to dá zpracovat. A nejhorší je asi potom, když to je smíchané s vodou, zaleje se to a je to těžké. A teď se ta forma musí nějakým způsobem, když je minimálně dvojdílná, rozdělávat. Takže s tou těžkou sádrou potom manipulovat, to je pro ženu těžké.
Jestli pak si taky zanadáváte občas.
Jo.
Taková jemná žena, to se mi nechce ani věřit. A učili jste se právě tohle sádrování, vy tomu říkáte sádrařina, že to je na keramické škole, kterou jste vystudovala?
Tak já jsem dokončila keramickou školu v Praze, odmaturovala jsem v roce 86 a tam jenom okrajově. Ale když to potom bylo v ateliéru zapotřebí, tento druh činnosti, tak mě manžel sehnal z učebnice z Karlovarské střední školy a já jsem si to dostudovala.
Aha.
Takže jako pokus omyl. Tím jsem si
to chválíte vlastně asi snachu, pane Dudichu?
No, chválím, ale potom praxí teprve se došlo k nějakým výsledkům, ale někdy je to docela divoký, no, protože musí vymyslet postup toho sádrování, že jo, jak tu formu. Ty formy se v podstatě dělají proto, aby jsme, pokud je nějaká zajímavá věc, tak jako originál je to těžko dostupný víc lidem, že jo, někdo si to veme, koupí a má to zavřený doma. Ale když se udělá pár odlitků a dodělá samozřejmě ručně, tak se je to daleko dostupnější, širší veřejnosti, ty věci. No, z toho důvodu se některý, který jdou vůbec technicky, tak se na to dělá forma.
Můžete to ještě popsat více laicky, Aleno, co jste třeba teď vyráběla naposledy? Od toho začátku, od toho návrhu, pana Dudich, až po tu vaši konečnou fázi.
Tak teď naposledy jsem dělala formu na jablko, je to venkovní plastika a bude dvoudílná a veliká, těžká. A podařilo se ji rozdělat, bude funkční, teď se momentálně suší, ale jak to dopadne při tom reprodukování, to ještě nemám vyzkoušené.
A pan Dudicha se velice usmívá při tom, jak vy to říkáte.
Protože ono potom to vypadá zajímavě, ale my jsme třeba, teď jsem potřeboval udělat kouli, na tím bude sedět pták a takové jako zahradní plastika. No a koule odlitá se dělá nejlepší, že se sežene míček dětský, nafoukne se tak, jak má, A půl koule se prostě odleje a potom se s tím pokračuje, ale on, ten míček je strašně těžký udržet v té tekuté sádře, no, takže se musí vymyslet zařízení, které by ho tam udrželo, a je to takový dobrodružný.
Je to natrpělivost všechno asi, že? Velice.
No někdy, někdy. Mm-hmm. Když se špatně udělá to bednění kolem a ta sádra začne týct, tak tam teda To je veselý, to je hrozný. Prostě
teče
to.
Vám až do bot někdy?
No, to by mohla Anna popsat.
Mám tuhle zkušenost. Tekla, prostě byla to větší forma, prostě uvolnilo se to z boku, sádra vytékala, teď po stole, dolů, teď já jsem, že jo, to přimáčkla rukama, teď prkínko, hlínu, co mám vždycky kolem sebe, snažím se zachraňovat, no a jak ono to teče pod ten stůl, tak tam jsou nohy, teďka, když to nateče na boty zvenku, dobrý, ale teda, když je to v botech, tak ty boty už prostě končí.
To je na vyhození. Tak doufám, že máte nějaké pracovní a ty nejlepší střevíce necháváte na jiné příležitosti.
Po téhle zkušenosti mám jenom pantofle. Ty se lépe čistí, když je to teniska nebo něco, tak to je špatné.
To je jako loď, se potápí. Strašný fofre, jo? Najednou to začne stříkat a on tam je docela tlákat. To je síla. No. To.
Já jsem se byla u vás podívat ve vaší firmě a panuje tam velice, alespoň tedy já jsem měla z toho ten dojem, taková pohodová atmosféra, abychom ještě ty rodinné vztahy tady vysvětlili. Tak Alena si vzala syna pana Jiřího Dudychy, který se stará spíše o ty obchodní záležitosti, říkám to správně.
No.
A máte ještě manželku, pane Dudycho, a ta se stará asi o to pohodlí vaše, že?
No, hlavně, jo, ale jinak taky spolupracujeme na originálech hodně, no, navíc má nejkritičtější oko. No, a tak občas taky je debata kolem toho, ale je to k dobrýmu, vždycky, no.
Dá se říct, že všichni tedy máte co říct k těm věcem, které vy vymýšlíte.
No, někdy až moc.
Tak za chvíli budeme pokračovat. Pokud byste se Dudychů chtěli na cokoliv zeptat nebo přispět nějakou zajímavou ukázkou, já vás dneska pořád nabádám, protože je to důležité, abychom začali myslet na pozitivní věci, na takové milejší, když venku stále ještě zima, můžete se nám ozvat.
Máme hosty.
Jsme tady opět s panem Jiřím Dudychou a Alenou Dudychovou. Jejich vztah je takový tchán a snacha. Spolupracují ve firmě a spolupracují velice pozitivně v tom smyslu, že vaše věci jsou velice úspěšné u lidí, líbí se v mnoha obývácích, ale i v kuchyních, i v ložnicích a na toaletních stolech se nacházejí vaše výrobky. Jenom bychom je mohli malinko popsat pro posluchače, kteří nevědí, kdo je pan Dudycha z Litomyšle a jaké výrobky. A já nechám Alenu.
Tak jak, jo, to jak jsem to vidí ona? No.
Takové ty specifické věci, které dodáváte na trh, ty klasické.
No tak my děláme keramiku do interiéru, ta má bílou glazuru a je to takový polomat a je to vlastně, hlína je tmavá, tím, že to je glazované bílou glazurou, tak to je vykreslené, vlastně všechny ty plochy, ty modelované plochy. Doplňujeme to na třetí oheň potom buď zlatem, anebo platinou, to je vlastně ta stříbrná kolekce, co děláme. A je to tak 5 let, teďka děláme ještě další část a to je keramika nebo spíš kamenina, která je určená na venek, která snáší vlastně povětrnostní podmínky, mráz, je to na zahrady a terasy, je v takové přírodní světle hnědé barvě.
Tak, no výborně jste to řekla. Se člověk zapotí, když má popsat to, co denodenně vidí, vidíte.
No, ona ta bílá glazura, jednak v tom ještě furt se mi dobře myslí a jednak se dá dost těžko. Je to technologicky náročný. Z glazur asi nejnáročnějších, takže pak i ty plagiáty a tak občas se objevují, ale nedaří se to vlastně. No. Je to pracný.
Ano. A vy jste říkala, ale no na třetí oheň, to zlaté tvarování, že tam vyrábíte to, jako když to dáte po třetí do pece, nebo co to znamená na třetí oheň?
Každý proces má svou teplotu. Když se věc vymodeluje, velice dobře usuší, tak má první výpal, to je přežah, to je tak zhruba do těch 750 stupňů, potom je další oheň, ten je nejvyšší, to jsou glazury a ty mají tak kolem 1100 stupňů. A třetí krok, to je u nás nanášení kovů a to má zhruba kolem 700 stupňů teplotu.
Mm-hmm. Tak to je skutečně složitá operace.
Je to třikrát do pece a vždycky je veliký riziko, že to technicky nevyjde. Že? Umělecky už je to jasný, to už je hotový, ale technicky tam můžou být problémy a jsou. Taky, no.
Tak máte občas pec, která nevyjde vůbec žádný hrneček, z toho nic musíte to vyhodit? Nebo?
No, jestli do toho můžu vstoupit, tak Alena má zajímavou zkušenost s pecí, protože máme pecí několik, že jo, a velká pec, to je 45 kW, 1300 litrů, to už je krematorium, jo, malý. A skoro. No, ale ta hodnota těch věcí tam je opravdu, to je veliká. No a je tam samozřejmě automat vypál automatický a musí se tam nastavit docela, no, ale začala to mít svěřený Alena a má kolem toho taky nějakou zkušenost. A to je drama, jo? To,
no tak povídejte, Aleno.
Tak dostala jsem na starosti pece, no a najednou pec prostě nepálila tak, jak měla, prostě nespínala. Tak jsem si říkala, to není možné. A bylo to zrovna, měla sepnout ve 2 hodiny ráno v neděli, tak jsem si dala budík, rodiče, to bylo v létě, odjeli na dovolenou, tak jsem to hlídala úplně sama. A měla jsem venku zrovna, byla jsem ubytovaná v karavanu venku, na zahradě.
To vás nevyhodili? Ne, to jste dobrovolně byla.
Já jsem tam chtěla být. A tak jsem si vstala, šla jsem do ateliéru, čekala jsem 30 minut, bylo už 2:30 ráno, pec furt nespínala, tak jsem si říkala, tak to není možný, a když ještě za další 15 minut, tak jsem prostě pec zapnula ručně, nahodila jsem to, pec teda se rozjela. A mezi tím, co jsem byla u pece, tak venku byla přeháňka, já jsem si v tom karavanu nechala střešní okýnko a jak byl prudký dešť, tak jsem přišla do karavanu a tam prostě všechno mokrý. Takže jsem pak pěšky odpochodovala
domů pěkně.
Domů.
Ono tam, kde třeba, já nevím, pokud nehavaruje pec, jenom ty věci tam, no tak to může být 60, 100 tisíc, jo, škoda. To je. Ale ještě to pokračuje.
Ano. No, a ještě s tou pecí. Tak pak jsem zjistila, že ta pec byla v pořádku, ale byl tam pořád zimní čas. Takže jo, to bylo
poslední. Jo, takhle. Takže kdybyste tam bývala, nešla, nechala to být, tak ona by si zapnula, jak měla.
Zapnula, akorát by bylo dražší pálení. My to máme vždycky načasované tak, že to je vlastně na ten levnější proud, to bere nejvíc té energie.
No, stejně to musí být šílené energie u vás v domácnosti.
No, 45 kW má ta pec a to běží to tak těch 10, někdy 11 hodin. No, je to hodně. Jako, no.
My jsme si teď před chvílí povídali, ale o jiném tématu, necháme si ho na za chvilku po písničce. Vám totiž řekneme, milí posluchači, že u Dudichů, a předpokládám, že nejenom u Dudichů, přišli na takový zajímavý jev. Kdy jsou umělecké výrobky nejvíce žádané? Kdy potom vymyšlení a zrealizování?
Máme hosty.
Dostali jsme mail od vašeho manžela, dovolím si to říci, paní Aleno, drží vám pěsti, poslouchá. A mě by docela zajímalo, jestli vy jako mladá holka jste si někdy dokázala představit, co budete v budoucnu dělat, tedy už po absolvování té keramické školy. Napadlo vás, že budete v takové rodině?
Vůbec. Nenapadlo mě ale ani, že budu sedět v rádiu a že budu mluvit, protože já jsem velký trémista a nemluvím.
Ale
proto
mluvíte,
radši
jde vám
dělám
to docela dobře.
Mluví hodně, ale nerada do mikrofonu, no, ale teď už mluví dobře, já si myslím, že jo.
No ale víte, když si představíte tu vaši životní pouť, dostat se do rodiny Dudichů a spolupracovat s panem Dudichou, to pro vás bylo asi zajímavé a bylo to takové, jak bych řekla, inspirující. Chtěla jste se to učit, anebo jste z toho měla strach a chtěla jste jít jinou cestou původně? Pravdu,
dobře. To jinak neumím. Tak ze začátku bylo to pro mě velký štěstí, byla jsem velice ráda a na druhou stranu to bylo takový stresující. Protože to je prostě, jsem furt nechápala, jak on ví, jak to udělat a prostě je to perfektní a člověk si připadá úplně strašně blbej.
No, navíc asi ty romantiky tam je míň, než se zdá zvenku, že jo? Ne?
No,
romantiky na té práci.
Jo, myslím, no, umění, že jo? No, tak
já to tak ani neberu jako romantiku, protože ta práce mě baví. Jo, takže já jsem schopná se do ní zahrabat a vydržím u ní velice dlouho. Mm-hmm. Takže to mi nevadí, to se mi moc líbí.
No a co se týká dalších takových domácích prací, když jste schopná se takhle zahrabat, Aleno, tak kdo potom zachraňuje večeři a další věci? Pomáhají vám chlapi trochu, když vy jste zahrabaná?
Tak v současné době mi pomáhá starší syn, protože toho naštěstí začalo bavit vaření.
No výborně.
A dokonce i chodí na školu, chce být kuchařem.
Aha.
Takže to je velký pomocník. A jinak, když jsem dělala třeba na modelech, on to není pořád, jo, je to takové nárazové, tak manžel už tak jako nervózní, protože ten nerad vaří. Vždycky říká, ty, kdy už to budeš mít, jo, kdy to skončíš, chtěl čas. A já jsem prostě nedokázala mu říct přesně kdy, protože ta věc to se vyvíjí.
To nelze.
Jo. Nelze. No, prostě to pomalej stuhne, ještě tohle tam musím dodělat, zretušovat. A to nejde. Tak,
a to je v řádech hodin, to bylo, jo? To není no, o nějakou to, minutu.
To, no. To bylo to stresující, ale teď už on ví, už ví, tak už je to v pohodě, už se mě neptá.
No a vy to taky chápete jako člověk, který se v tom pohybuje naprosto.
Jasně, ale opravdu nedá se to odhadnout. To je, tam se může něco vyskytnout během té práce, jo, a úplná pitomost, kterou člověk podcení, ale důležitý je jim neříkat, kdy to skončí, jo. Oni pak se smízejí, no.
A zvyknou si.
Jo.
A jak je to s tím jevem, který jsme tady před chvílí popisovali? Kdy je ten váš výrobek nejatraktivnější? Co jste vypozorovali za ta léta?
No, ono je to takový čarování, já na to moc nevěřím, ale vědecky to není a funguje to, jo.
Vy tomu nevěříte, ale funguje to.
No, tak. Prostě udělám novou věc a to už se tahne roky, že jo. A teď to vystavím a nikdo si to nevšimne, jo. Jako kdyby to tam nebylo, tak jsem trochu, si myslím, že to zase tak blbý není, no. No a manželka pak přišla, že no jo, no, no to je moc mladý na světě, to za půl roku. No a já jsem na to tak jako koukal a nic. A potom jsem si všiml, že kurátoři, ale když dělají výstavy, byl jsem u toho, že jo, a řekněme evropský formáti, tak ty věci tam nandají, prostě otočej obrazy ke zdi, keramiku položej na zem a tvrdějí, že ty věci mají šok z toho, že jsou vytežený z ateliéru a daný do veřejného prostoru. Takže se jde na kafe nebo na pivo nebo na něco a za několik hodin se přijde a najednou ty věci tam jsou doma. Mm-hmm. Já vím, že to zní nevědecky, ale ono to opravdu takhle funguje. Pak už snadno to člověk rozdělí, rozvěsí a tak.
Potřebuju si zvyknout na to nové prostředí.
Ano, ale ty mý věci, těm se to tahne většinou půl roku. To znamená, že já děláme nějakou výstavu, teď budeme dělat třeba ty Duke Velikonoce, ty věci tam vystavím a teď chodím a říkám si, no, nový věci, že člověk tu euforii u toho má, že jo. A ono si toho většinou nikdo ani nevšimne. Prostě chodí, oni je nevidějí, jakoby, jo. A teď prohlížejí starší věci, jo, dobrý, proběhne to, já jsem takový jako to. No a může uteče půl rok, děláme další výstavu, nebo to někam dáme. Oni jsou zhruba 5-6 měsíců na světě, ty věci, a najednou tam přijdou lidi a říkají, ježiš, to je novinka, to je krásný, a najednou jakoby ty věci začnou být takový sebevědomější a lidi si jich všimnou, jo. Co je sice hezký, jenže já většinou už u toho nejsem, takže zase dělám další věc a zase si nikdo nevšimne a takže jako
takhle máte
na tom
tam ten,
začátku.
Ten půlroční odstup a vy to vidíte taky tak, Aleno.
Můžu to potvrdit, opravdu to tak je, funguje to.
A konkrétně nějaká věc, která vás opravdu zlobila, že si ji nikdo nevšiml, pane Dudycho, něco, co se vám opravdu povedlo, nebo Alena, jestli může k tomu něco říct, vzpomenete si?
No, já jsem kdysi začal dělat kobaltový figury, barvený kobaltem, říkám tomu, džinový program, že jo. A jsou to čistě keramickou technikou dělaný akty, je to něco mezi šatama, mezi aktem a takový, ti, který znají mý věci, tak vědí, o co jde. A tam to proběhlo úplně ukázkově. Toho si nikdo nevšiml. Já jsem docela pracně to a nic. A najednou začal být zájem a ty věci jsou to originály, takže zase to kor není dostupný, jo, ale prostě doteďka je o to zájem. No tak pak jsem si říkal, myslím, v džínovým, to je dobrý, tak jsem vymyslel reliefy. No to bylo to samý zase.
Ten
zhruba půl,
půl
roku, no, je to orientačně, jo, ale no, samozřejmě stane se věc třeba výtvarně dobrá, že nemá nějaký velký ohlas, anebo zase věc, ne snad blbá, to bych to mačkám, jo, ale nesedí mi zrovna moc a najednou se prostě líbí. No. Já se snažím tam dát prostor pro fantazii, že? Takže to vystavím. Já jsem kdysi vymýšlel názvy. Jo. A teď někdo přišel a říkal, no já v tom vidím něco úplně jiného, tak se snažím nedávat název, ať si každý
vymyslí
a jsem překvapený, co všechno jsem do toho dál. Jo.
Někdy stálo za to udělat výstavu a teď ty lidi poprosit, napište nám název k tomu obrazu nebo k tomu výjevu, k sošce, to je jedno.
Tak sakra, to je zajímavý, to mě nenapadlo. A
napište nám tady, jak by se tahle věc mohla jmenovat a to by bylo pro vás inspirativní.
Tak víte co, já to zkusím a pak si popovídáme, jestli to.
Dobře, jsme domluveni.
Máme hosty.
Vy, kteří jste přišli později k rozhlasu, tak vězte, že tady máme dnes umělecké téma. Hovoříme tady s Jiřím Dudychou a Alenou Dudychovou, kteří pracují společně v Litomyšli v rodinném ateliéru a vyrábějí nejrůznější věci, které nám zdobí potom naše domácnosti. A velice oblíbeným takovým výrobkem je odlitek ruky. O tom už jste tady, pane Dudycho, hovořil několikrát, že vás to baví a že ty ruce mají duši a že se hlavně ale nikomu nelíbí. Tedy ta jeho vlastní ruka, kterou mu odlijete, se pak nelíbí tomu danému člověku. Ani vašim vnukům se nelíbila?
No, tak vnukům jo, oni to byli děti. Tam u dětské ruky je problém třeba nechty, jo. Ty se musí dodělat trošičku, aby vůbec byli vidět. Jinak u těch rukou Alena dělá manikuru, to prostě nebo manželka. Když dělám plastiku s rukama, tak ty nechty většinou nejsou výrazný, tak to je jako když...
Doděláte tam jako, uměle.
No, ženský to dodělá. Já ne, ale pak jsou z toho docela slušný ruce. No. Ale mám tam s těma malýma klukama, já jsem vedlejval ruku synovi.
Čili tátovi od kluku?
Tátovi jejich, no, když si nakřížou cestu a teď tam kolem lidí, protože to je jako operace, jo, složitá poměrně a čas tam tiká. A protože jsem už to další dobu nedělal, tak to nešlo vyndat. To je prostě ruka, která mu tam zatuhne v sádře, to je půl metru krát 30 cm.
To má obrovský, až po loket.
Ano, obrovský těžký blok. No a teď on tam chudák sedí a my se to pokoušíme rozebrat, aby tu ruku mohl vyndat, protože to se nedá jinak vytáhnout. Že? A toho nešlo teda. A tak on nad tím taky už byl takový. A kluci tam s vážnou tváří stáli a já jsem říkal kluci, myslím to za grace, tak buď rozbijem formu, ale to je škoda. A nebo tatínkovi uříznem ruku. No jo, a teď oni na to koukali na sebe a jeden říkal, tak rozbijem formu. A druhý říkal, ne, to je škoda, uříznem ruku. Ale myslel to vážně teda.
Tak musíme podotknout, že kluci byli malí, ale dnes kolik jim je, Aleno, vašim dětem?
Tak 14 a tomu druhému, tomu staršímu, bude brzy v březnu 18.
No tak to už je skoro dospělý muž. A bude někdo z nich se cítit ve vaší firmě jako doma? Bude ve vašich šlépějích?
Tak ten mladší, to vypadá zatím, ale uvidíme.
Uvidíte. Nebudem nutit. Nebudete to lámat přes koleno.
On to vidí nejen na výstavách, že vidí i minusy, které u toho jsou, že je neomezená pracovní doba a takhle. Takže ono taky si to asi rozmýšlí. Ale talent má, model je dobře a všechno. No.
Tak to si přebere podle svého.
Ono.
No a ještě k těm rukám bych se vrátila zpátky, protože vy máte takovou velice zajímavou historku s rukou Olbrama Zoubka, který má ohromnou tlapu, že?
Ten má největší ruku, co jsem odlejval. A já mám sbírku takových různých rukou, že, různých lidí. A on jo, dokonce mě to kdysi vysvětloval, učil, protože jeho to učil taky někdo, on nedělal takové sádrou. No a přišel a sedl si k tomu a to trvá 3/4 hodiny, než teda ta jedna ruka je odlitá. Že? A teď ta sádra z začátku je tam studená voda, jak to nepříjemně chladí, pak se to ohřeje a ohřeje se to dost při tom tuhnutí. To je horký prostě, ale nechá se to. Ta ruka to...
Nechá se to vydržet, ano, ale že by to bylo nějak příjemné,
no,
to
není,
asi není.
No není, teď to se jako stahuje tvrdne, je to pocit, už nikdy prostě ne. Aha. Tu ruku nevyndám, jo. A, no a on říkal, je tam sichravo, bolej nějak, klouby, dej tam teplou vodu. No, mně se nějak to nezdálo, ale tak jsem říkal, no co pak. No, já jsem rozdělal sádru teplou vodou. A ono potom při tom stuhnutí se to sečetlo. Ona nevychladla, protože ty sádry je hodně. On má ruku velikou, forma byla veliká, horká voda a teď ta sádra se začala ohřívat. A já jsem si to neuvědomil a on najednou tak jako poposedával a měnil barvu a už říkal, že už to asi nevydrží. Já jsem na to šach, to bylo rozpálený, z toho se kouřilo, prostě hrozně, jenže on je chlap, že jo, tak držel, co to šlo. Pak jsme to předčasně teda rozebrali, podařilo se to rozdělat. Ten měl ruku úplně červeno-fialovou, přesně mu to končilo, jak končila ta sádra. No, vydržel to. Ale byl jsem rád, že on byl spoluviník taky, jo? Že jsem to nevymyslel.
Že si to
já
přál
jenom,
nakonec
že on si to přál. No, no, ale už to bych po druhý tohle ne.
Neudělal,
to teda,
tak to je zkušenost.
A zdaleka každý by to nevydržel. Jo? To by. A teď nevím, co s tím, jestli nějak to rozbít. No prostě, ta teplá voda tam nesmí být.
Ale no, byla jste u toho?
Ano, byla. Vždycky jsem u toho, protože před dělání těch rukou se musí udělat jak trochu manikúra a hlavně kvalitně mastným krémem namazat ruku, protože pak
ta sádra je suchá, že jo? Aby to...
No, hlavně ona vám všechno kopíruje a nalepí. A to se stalo u manžela, to bylo vlastně po té dlouhé době, jak říkal tkáč, že jsme dělali formu a já jsem mu špatně namazala ruku. Takže nejenom, že to nešlo rozdělat, ale když teda tkáč zabral a trhnul a forma povolila, tak byl úplně depilovat. Žádný chlupy.
Ale to každý, no. Já jsem ze začátku šetrně a to žvou, že to bolí, že ono to bolí, asi, já nevím. A tak se musí trhnout, to je to buď a nebo, no, ale vždycky tam nějaký chlupy jsou.
Aby ještě někdo šel k vám si tu ruku odlít, když tohle to poslouchá, ty hrůzy.
My mu řekneme, že mu to namažem indulonou a že to nic není, no.
Už jsme se to naučili a už jako ty pokusy vždycky odnese rodina, ty první.
Dobře tedy. O tom učení, o tom bychom si taky mohli popovídat za malou chvilku.
Máme hosty.
Ještě jednou vám přejeme příjemnou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Na návštěvě jsou Dudichovi z Litomyšle ateliér Duke. Tady popisujeme, jak to chodí v rodinné firmě u Dudichů, kde se vyrábějí nejenom ty bílé hrnečky se zlatým zdobením. No a my jsme se teď dostali, tedy já jsem dostala takový nápad zeptat se vás na učení se, nejenom na hrnčířském kruhu, ale vůbec tahle ta práce, jestli na to musí být nějaké nadání. Nemyslím teď, že by byl člověk velice chytrý, že by měl IQ nadprůměrné, ale musí tam být něco, co možná nedokážete ani popsat?
No, ono to z začátku nejde odhadnout, ale všiml jsem si, že syn a snacha manželka se toho, kdo by měl zájem, ptá, jestli dělá domácí práce, ruční. To je základní otázka. Když ne, když spíš je jako básně a tak jako lítá, to ve většině případů
Nedopadne,
protože tohle přes všechny umělecké snahy, tak tam je nějakých 80% řemesla, jo. To je prostě jasný, že jo. Umělecké řemeslo musí to být, ale toho řemesla speciálně u keramiky tam je obrovská spousta. To by mohla tady Alena o tom povídat.
A to je potom i rutina, že, Aleno? Když děláte řadu, celé sady těch hrníčků různých anebo dalších věcí.
Je to rutina, je to trpělivost, je to takový člověk jakoby sebe i trošku jakoby zastře. A jenom vlastně se soustředí na to, aby to bylo co nejlépe udělané.
Aby to bylo důkladně udělané.
Já teda už při tom návrhu jen tam nechávám prostor pro určitý prostor pro jejich fantazii. Jo? Že ta věc není úplně stejná každá. Je to základ je z formy, ale potom určitý dodělání a tak by tam mělo být znát.
No nicméně Alena říkala, že sám sebe občas musí zastřít. Máte i možnost se sama realizovat?
Mám, určitě. Já sama modeluju figury a to je vysloveně tak, jak já chci. To si dělám tak, jak když si uleju čas a prostě to si vychutnávám.
Je šikovná.
No, jsou pěkný, manželka to dělá taky. To jsou čistě ženský pohled na sochařinu. Je to pěkný, já to podporuju, ale jinak pokud dělají mý návrhy, tak musí dělat mě. To se nedá nic dělat.
No a co to je za figury?
Jsou to takové mladé dívky. Takové křehké, takové nacukrované, prostě takové mládí, energie. Jsou vysoké asi, já nevím, 30 centimetrů na výšku.
A líbí se to lidem?
Já doufám, že ano.
Jo, je to úspěšný, líbí se to.
No, tak,
ale to je už čistá sochařina, takže ono jich nevzniká se tak moc, jo. To přece jen musí být nálada. A taky čas, toho tam času taky moc nemají na tohleto. No.
Občas se lidé ptají, když máme takové téma, o kterém hovoříme, jak je složité naučit se točit na hrnčířském kruhu. A to mám takovou historku i z naší rodiny, kdy můj manžel je šikovný velmi a rozhodl se navštěvovat keramický kroužek, který navštěvuje on a jinak samé paní učitelky. A on je velice trpělivý a dokáže ty 2 hodiny nebo 2,5 hodiny, co to mají kroužit, a pak se mu to nepovede a všechno to vyhodí. Je to tak správně, že z toho nic nevznikne, nic nepřinese, ale pořád se učí.
Je to naprosto správný. Tam je to speciální technika, to je nakonec obor řemeslný, umělecko-řemeslný, že jo, kruhařina dneska už to vymírá, ale přeci někdo se to snaží naučit a když se to naučí, tak je to perfektní, ale je potřeba prostě vždycky zmačknout a znova, kolem dokola. A ono potom jakoby samo to začne, těžko říct, já to neumím.
Najednou přesně. To přijde, že už víte, jak na to.
Ano, a ještě tam je další mezistupeň, najednou ta hlina začne poslouchat, ale ono pak něco vytočí, je z toho spokojený, ale tak to ještě pak je další krok, že musí vytočit to, co chce, nebo podle předlohy, nebo tak. Většina tvrdí, že to tak chtěli, ale když to má vytočit znova, jo, tak už je to horší. No.
Jistě. Ale no, mě by velmi zajímalo, vy máte na starosti i nákup všech prostředků pro vaši dílnu. Je to hodně velká starost. Kolik toho potřebujete, nebo co všechno spolkne ta vaše firma?
No, tak
teď myslím materiál.
Materiál. Tak tu bíle glazovanou, tak ta se dělá z tmavší hlíny, to je hevlín a tu vozíme od Prahy a jezdíme pro ní zhruba, manžel pro ní jezdí, teda já ne, 3x do roka a vždycky do vozíku se mu vejde 600 kilo. Takže to je 3x6, 1800 kilogramů. A potom tu venkovní, to je kamenina a to je hořická kamenina a to tak těch 600 kilo zpracuje.
Za rok taky.
Za rok, no.
No to je no, pořádná
kupa.
No, to
možná víc, no. No ale tak rámcově, jo. No.
A co dál, kromě, to je základ a potom další věci, které potřebujete?
Pak jsou to glazury, tak ty bereme z Roudnice, tady Roudnice nad Labem.
Vystačíte si tady s domácím trhem, s českým?
Vystačíme.
A pak jsou to ty pece.
Ano, starost o pece.
Umíte si je sami opravit, když se něco stane?
Tak já opravovat neumím, když jsem už mě to učil, tady Jirka, učil mě lepit, když se občas uvolní takové ty cihly mezi tím, tak to mě učil lepit, spravovat, no ale když je potřeba, tak vždycky jdu za ním, protože on to umí nejlíp.
Já jsem, umím i postavit, jo, ale opravit umím, ale co se týče elektroniky, automatiky, tak to dneska je v takových blocích, to se nedá dost dobře opravit, nebo nedokážu to opravit, ale to je asi tak jediný. No,
no jo, ono to jde dopředu, že i vývoj pecí.
Tam je velký posun, no, i v materiálech izolačních, ale v tom se orientuju, ale ta elektronika je jaksi, no prostě se musí koupit nová, no, když odejde.
Poslední otázka na vás. Máte každý den čas aspoň na chvilku u kávy, že uvaříte kafčo a posedíte, řeknete si co a jak? Ale no.
Tak máme čas určitě, uděláme si ho. Vždycky v ateliéru po ránu uvařím kafe, uvařím preso. Se sejdeme celá rodina, všichni 4. A stejně většinou se to sklouzne, mluvíme o keramice. Prostě co dělat, jak dělat.
Mluvíte v práci, o práci.
Jako porada,
nás to baví.
Ale je tam chyba v tom, že když občas si chcem posedět v téhle sestavě u kafe a jenom povídat o zahradě, tak to stejně časem musí se hodně brzdit, jo? Aby to nesklouzlo zas.
No já vám děkuji za velice příjemné popovídání a doufám, že za 2 měsíce opět přivedete někoho tak sympatického, jako je vaše snacha, pane Drucho. Děkuji vám, naslyšenou příště.
Naschledanou.
Naschledanou.